Tateo. Efa erton zao no vorirarira tsina zonkaramana ireo mpiasany PMU Madagasikara manao antso amin'ny tantana orinasa io sy ny filoham-pirenena izy ireo omaly. Anvelany nivoaka tamin'ny fanginany ny filoha senegalais Macky Sall manoloana ny toe-drara politika mafana ny Senegal miantso ny vahoaka izy itony manoloana ny fisiny fihetseham-bahoaka taorian'ny nisamborana ilay mpanohitra ny fitondrana Ousmane Sonko. Ary livana lefa malalatra ny amin'ny lafiny teknika mbola Jules Mendrinaina nanolotra izao vaovao izao manatitra ny fiarabany izay tokolasy tompovavy. Ho tapitra amin'ny zoma 20 marsa izao ny fepitokiasany ny filohan'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ankehitriny Jean-Éric Arakotoarso sy mpikambanaroa niara-nitendreny ny filoha Rajaonarimampianina taminy eo anivon'ny io andrim-panjakana io. Noho izany tokony io vahorin'ny zoma zao ny filohan'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana noho ny fataperan'ny fepitoam-piasan'izy ireo fito taona. Mbola ny 19 oktobra 2023 izao kosa moa voatapitra ny fepitoam-piasana ireo mpikambana enina hafa tsy azo atao anefa ny fifidianana filoha raha tsy efa tapitra voatendry avokoa ireo mpikambana sivy vaovao ka tsy maintsy isy filoha vonjimaika aloha hitantana ny fitsarana avy momba lalam-panorenana aorin'ny zoma zao. Misy gazety mpiseho isan'andro iray androany nilaza fa mety andriamatoa Tsaboto Jacques Adolphe no filoha vonjimaikan'ny ACC. Izy moa dia mpikambana zoky olona indrindra natolotry ny fianakaviambeny fitsarana ho mpikambany fitsarana avy momba lalam-panorenana tamin'ny taona 2023. Efa nilaza raha teo moa omaly ny filohan'ny ACC amperinasa Jean-Éric Arakotoarso fa vonona amin'ny famindram-pahefana. Fa voafaritry ny lalàna ny ahafahan'ny mpanohitra maneho hevitra anka lalàna saingy tokony atao ampanajana sy tsy misy fiantsiny zany ho ny solombavam-bahoaka teo aloha Mohamady Sakra. Samy manana ny marina sy ny rariny na ny mpitondra na ny mpitondra na ny mpanohitra ka tokony samy ahifampiaino sy ifampiresaka ho hiatrany andriamatoa Mohamady Sakra teo micro ny Joelina Rasilofo.
Amiko tsy tokony hisy olana zay, zay le hoe demokrasia. Fa zany hoe samy mitandrina amle teny, tretsika gasa mety misy saroty ny teny anankiray mety manimba zavatra maro. Mitandrina ny teny ary le mpitondra koa oka mba tsy ametraka problemy lava amy zavatra ohatran'izao satria lasa manjary micrée foyer de tension le izy. Io zany atao ho tara tokony mba tokony hisy fifampidiniana hoe inona moa tena tsy zakanareo mpanohitra aminay mpitondra, de magnontany koa ato amle mpitondra hoe ino tena tsy zakanareo aminay, de igny amizay ny amoana solution hoe mato mpanohitra misy a de igny amagnatin'ny texte. Ny mpitondra koa ma de mazava ho azy agnatin'ny texte koa legal fa le izy a aoka foagna mba tsy ifandrangitra. Teo ane tamy tetezamite dimy taona mahakatroka mihitsy ny laha de fo angamba tsy nisy le meeting teo magro tsy nisy sanonganana fa vita soma tsara avao le mandany le président ary efa niainany président Andry Rajoelina zany tsy de hitako loatra misy problema amizay.
Laza ihany koa ty mpanao politiky ty fa tsy tokony atao fampitahorana ny vahoaka malagasy ny mpitandro ny filaminana.
Miaramila kosa iangaviana le fampiasana an'le fitaovana mamahery vaika vezivezy mampatahotra koa regny micrée psychose ny fiarahamonina na le vahiny foagna aza mahita andreny lasa hoe fa grave be mihitsy le situation Madagasikara nefa zavatra mbola avazo fampiresahana reo mangataka foagna hoe zay fampiresahana zay fifampianoana mako hoe mba hahitana hoe inona ny tokony atao. Ndraindray raha teneniny mpanohitra mitombony, ndraindray koa raha teneniny le mpitondra koa mitombony fa aoka mba tsy ho valiana foagna isaky miteny ny mpanohitra mamaly fanjakana, isany miteny ny mpanohitra mamaly fanjakana. Aleo a ny asanareo développement mpanatanteraka anareo ndao tantera fa mahampanohitra azy manao ny asany.
Fa miantso ny fitondrana amaro eo fitakina olana ara-tsosialy samihafa kehitriny ny KMSI mba isiny ny sombonana eto amin'ny firenena. Nambaran'ity komitety manko fa ny tsy fahafehezan'ny fitondrana amizao ireo fitakina ara-tsosialy no anisan'ny mahatonga sy mampahazavana ny toe-draharam-pirenena indrindra fa ny politika izay lasa mahafampana tato ato izay. Ny famahana ireny olan'ireny sy ny fifampiresahana amin'ireo mpisehatra mitaky izany no vahaolana ho hiatrany andriamatoa Jean Ignace Randrianirina Diramasy Apitarika ny komite miaro ny soyombonana na ny KMC.
Mietsika daholo ny akolafy sosialy rehetrarehetra misy eto zany, mpianatra na eny anivon'ny orinasa isatsokajana zany, syndikat zany mazava ho azy, tsy voafehy mihitsy ilay fanalefahana zay na ny solution tiadavana ny famahana ny olana zany. Ny fomba fijerevanay ka emisy azy na komite miaro ny soyombonana moa de reny zavatra rehetrarehetra amin'ny fizarana amin'ny tanila, reny ny tsapan'ny olona zany amin'izao fotoana zao efa maninona no zanakala hafy zay misy apahana olona zany a verizinjoa ao anatin'le izy, de reny zavatra rehetra zay zany mihetsika hatramin'izao satria mahita ny hafy izy mahazo, mahita ny hafy izy mahazo zay zavatra tsy voalamina zay. Satria ny angian'ity ka emisy ity azadiny zay le resaka tosika famehiny fisakarazany reny tokony hojerevana na nyivoty mifampianarana zany hitanareo tsara reo borsa rehetrareo, reny ny soyombona mpianatra daholy aty amin'ny mpampiasa ny karama zany hitanareo tsara ny fihetsehan'ny mpiasa isatsokajany reny, izay tsy voafehy amin'ny fanjakana intsony, tsy fantatro hoe inona ny mahatonga an'izay rehetra zay, tominy tsy fantatry ny fanjakana ny famahana n'ilay krizy ao anatin'le izy. Zay ihany aloha zany ny ho an'ny KMC hoe mila mifanatona de mila mifampiresaka, tsy maintsy vahany zay, ka rehefa tsy maintsy mifampiresaka tsy de tonga amin'ny zavatra tsy eritreretina zany ny zavatra misy ao anatiny zay.
Eo amin'ny lafiny sosialy mbola tsy misitraka ny karama sy ny zotokony ho azony ireo mpiasan'ny PMU Madagasikara eritaona teo arin' ny nikatona ny orinasa. Nitafa tamin'ny mpanao gazety teny Beroirika izy ireo maly mitaraina manao antso avo amin'ny tompona ndraiky ty orinasa ity sy ny filoham-pirenena mba hitady vahaolana momba ny fandoavana ny zo tokony ho azon'izy ireo. Raha tsy aivona moa dia ny 28 febroary 2024 no nankatony fanjakana tamin'ny alalan'ny didim-pitondrana iraisan'ny ministera ny orinasa PMU Madagasikara. Efa nandalo dingana maro ny fitakin'ireo mpiasa toy ny fitoriana teny amin'ny filakevim-panjakana, ny sapa-pitsiriana momba ny asa, ny ministeran'ny asam-panjakana sy ny asa ary lalana sosialy efa saika hanovany olana satria azo nisokafana ny foibe teny Ankiraotra ahafahana mivarotra ny fananan'ny orinasa mba andoavana ny karaman'ny mpiasa saingy ny vadika tamboka ny mpitantana. Ramatoa Sidonia Andriatsoavina, delegen'ny mpiasa teo anivony orinasa PMU Madagasikara teo aloha.
19 mai ny sokafana tsara ny varavarana nanao an'le ta zany hoe andoavana an'le volan'le ankizy tapaka teo zany fa hopehena le vola ny apitso le fame iny teny le madama fa tsy afaka ny pehe an'le vola izy fa tsy mety mame vola ny banky lefa raha de tany amin'ny banky nefa zahay zany nanontany a de milaza le tany fa hoe izy no tsy tonga fa ny banky afaka mame vola de namaly ny banky tany nametaritasy hoe aa tsy zahay no tsy teany me vola fa le madama no tsy tonga nakan'le vola de ozy izy hoe za ozy a efa nametraka demission tamin'ny 7 mai 2020 or nefany a nanokatra farafarana 19 mai izy fiantsoana farany zao tamin'ny 5 marsa teo a tsy tonga tsony izy izahay a sady tsy nahazo ny STC anay ny ambikaramanay mbola any tsy nahazo certificat de travail tena very fanambola velona mihitsy an'izay hoe aiza zay tady azy zay a mahita azy zay fa tsy manana certificat de travail tsy raisin'ny olona zay de ny tena antony nampatonga anay zany hoe aleo amin'izao andro ny valomaro zao zay no anao an'izao hetsika zao a satria ny 50% ny mpiasa tato amin'ity orinasa ity a de vehivavy daholy ary vehivavy manana tokantrano reo vehivavy ireo de tena hoe aiza le zoan'ny vehivavy zany tena voahitsakitsaka amin'iny zany tsy hitanay intsony zay azao.
Malohany zany manao antso avy amin'ny mpitantana ny orinasa PMU Madagasikara ro mpiasa mba ando ny vola anatin'ny zon'izy ireo. Ny filohan'ny fikambanan'ireo niarambona teo anivon'ny ty orinasa ity Anta Rakotovao.
Mifantatra izy zany de mbola tokony nandray karama mbola mpiasa ara-dalàna daholo izahay manerana ny nosy satria raha ohatra ka tena nikatona ry orinasa io tokony nataona ny bonnet du forme daholy ny droitnay a ny certificatnay a de mipehena samy madiodio fa hatreto zany sady tsy hita ny mpampiasa ny aksionera rehetrarehetra de izy ara ny solonao andray tanana n'izao raharaha zao fa mijaly izahay tompoko tompona ndraikitra de aksionera vazaha zay manany 90% ny petrabolany tao de nametraka nyity madame la gérante ty ho solo tena ny eto Madagasikara izy zany ny interlocuteur amin'ny mpampiasa sy izahay mpiasa noho izany aiza ianao tokony iverineto aloha ianao a mifanatrika aminay mpiasa fa mampalahelo anay zany raha irendrika ny sambo ianao ny tokony hiala farany fa tsy ianao no miala loha ary miantso avo a manao andriamatofo loha iangavy ianao zahay jereo momba anay.
Resaka sosialy any namafisin'ny banky iraisam-pirenena tamin'ny alalan'ny solotenany eto Madagasikara tamin'ny faran'ny herinandro teo ny tokony ampiaran'ny orinasa Jirama ilay antsoina hoe tarifa optima amin'ny fikajiana ny sandany fandaniana herinaratra ho an'ny mpanjifa. Fikajiana izay efa nambaran'ny banky iraisam-pirenena fa azahoan'ny Madagasikara tombony sy ahafahan'ny tokantrano maro misitraka herinaratra araka ny fanambarana efa navoakany andro vitsy lasa ary izao namafisiny izao indray. Tsy aivina nefa fa tapaka tamin'ny filankevitry ny minisitra tamin'ny 20 janoary teo ny tokony andrandrana ny vidinjiro sy rano mba hifanaraka amin'ny fahefa-mividy eto Madagasikara, indrindra amin'izao mbola fahasairanana noho ny valanaretina izao. Manome 28 ora ny Jirama ny fitondram-panjakana tamin'io filankevitry ny minisitra io mba andaminana ny faktiora voalaza omeo pampana noho ny fampiarana ilay fikajiana ny sarany vaovao taorian'ireo fanambarana avy amin'ny banky iraisam-pirenena ireo, anefa dia mbola tsy narenefa peo momba izany aloha hatramin'izao ny avy amin'ny fitondram-panjakana sy ny mpitantana eo anivon'ny Jirama. Fa izay vaovao izay ihany koa no hidirantsika amin'ny vaovao momba ny toetry ny andro mitoetra amin'ny tendrony avaratry ny nosy indray ny zone de convergence intertropicale na ny ZCIT. Isy fikorotanana amin'ny sitokotoko kosa ho an'ny faritra hafa na izany aza omaina kokoa ny rivotra mitsoka eto Madagasikara amin'ny herinandro ity raha novina kapobe ny voray avy amin'ny sampana mpamantatra ny mety toetry ny andro noho io ZCIT io, ary dia hitoetrany amin'ny tapany avaratry ny nosy ny oram-baratra amin'ny herinandro ity anorana tandrifondrahona mahalana sy mitsitokotoko kosa ho an'ny afovoantany alaotra mangoro sy ny afovoany atsinanana ny toloakandro sy ny alina hatramin'ny alakamisy izao. Iverinao maina kosa izany amin'ny akapobeny aorian' izay mikisaka any amin'ny tapany andrefana ny orana amin'ny fizarana faharoa ny herinandro. Maina kosa moa ny andro amin'ny faritra sisa rehetra momba ny maripana indray moa dia tsy ahitana fiovana goavana izany amin'ny tapany voalohany amin'ny herinandro. Isy fiakarany kosa ny maripana any amin'ny faran'ny herinandro indrindra ho an'ny faritry ny afovoantany. Eo anelanelan'ny 50 hatramin'ny 20 degré Celsius ny maripana ambany indrindra, ary 40 hatramin'ny 50 degré Celsius kosa ny maripana ambony. Eo amin'ny lafiny fanatanjahantena tonga amin'ny lalao famaranana ny fiadinany tompon-dakan'ny seksiona Ambohidratrimo eo amin'ny baolina kitra atao mpilalaovana 20:30 ny alahady 14 mars izao no anatanterahana izany lalao famaranana izany izay ifanandrindra ny FC Nisy sy ny FC Vivant Teroka. Lalao anomboka amin'ny 2:00 tolakandro etsy amin'ny kianja posta antanety Beivato. Meliony kosa nefa ny lalao fieditoerana fahatelo eo amin'ny FC Bolo sy ny ACSA amin'ny 12:00 sasany amin'io alahady 14 mars io ihany. Tsy aivona fa kluba 20 no mifanintsana izay ho tompon-daka ny seksiona Ambohidratrimo ho an'ny taom-pilalaovana teo. Tsy tapitra moa ny fifaninanana ratsy amin'izao satria taorian'ny fiboana teo dia notoizana indray ny fifaninanana ka izao tonga amin'ny dingana famaranana izao. Efa nanomboka ny alahady teo moa ny fifaninanana vaovao eo anivon'ny seksiona Ambohidratrimo izany hoe ny taom-pilalaovana 12:30 ka efa misy 18 ireo kluba mandray anjara amin'izany. Fa notazomin'ny fitsarana momba ny fanatanjahantena na ny TAS ny fanamelohana n'Andriamatou Ahmad teratany Malagasy filohan'ny Confédération Africaine ny baolina kitra. Ny ena kosa ny sazy azony raha mita amin'ny didy efa nivoaka teo aloha satria lasa roa taona tsy mahazo misahana rara momba ny baolina kitra ny tenany raha dimy taona teo aloha. Ny ena 5,700 euro kosa ny onitra tokony ho alohany raha 5,800 sraetsy euro teo aloha. Akoatra ireo sazy ireo nefa dia tsy mahazo mandray anjara amin'ny resaka baolina kitra mandritra ny roa taona izany ity teratany Malagasy ity. Tsy aivona fa herintaona teo izao no nisian'ny fanenjehan'ny FIFA ny filohan'ny CAF noho ny resaka kolikoly, arak'izany tsy anisan'ireo kandida izay ho filoha vaovao ny Confédération Africaine ny baolina kitra Andriamatou Ahmad io fifidianana filohan'ny CAF io izay efa karazany saritsariny sisa satria atao amin'ny 20 mars izao ka tokana ny kandida dia ilay afrikana tatsimo Patrice Motsepe. Ny alandarana moa tsy ho mpifaninana ilay maoritaniana Ahmed Yahya Islay Sénégalais Augustin Senghoro Nanaradini Fanapakif le candidat ivoirien Jacques Anouma. Vavany amin'ny faritra eo amin'ny lafin'ny kolotsaina nitsidika ny fitoeram-pamakim-boky eo amin'ny commune ambanivohitry Betafo Omaly ny tale jeneraly ny tranombokim-pirenena fitsidihana ny ainoana ny taetan'ny mpamaky boky any an-toerana tafiditra ihany koa amin'ny fanatsarana ny tolotra omenareo trano famakim-boky 720 manerana ny nosy izay tantanany fanjakana mitatitra ny akon'ny fitsidihana Omaly Teo Rabeasina Antenaina mpanao gazety ny Radio Zarasoa Ani Betafo.
Isara rakizan ni fanatsarana ny tontolon'ny famakim-boky ka ho ampidirina amin'ny tontolon'ny numerika ihany koa ny CLAC na ny Centre de Lecture et d'Animation Culturelle de Betafo. Andriamatoa Andrianjaka Raonson, tale jeneraly ny tranombokim-pirenena no manampy fanazavana.
Isy tao anatin'ny CLAC ny famakiana boky amin'ny alalan'ny numerika arakajy mirindra izany dia ho isy ny fametrahana ny tablette atao anatin'ny tranomboky ahafahan'ny mpamaky boky mamaky boky amin'ny support numérique na amin'ny tablette izany. Dia efa ao anatiny tanteraka izay amin'izao fotoana izao ny fampitomboana sy ny fanapariana n'izay zavatra izay.
Fa na eo aza ny fihazakazaky ny teknolojia ankehitriny dia mbola mahasarika olona maro ny famakim-boky raha eto Betafo manokana raha ny fanazavany tomponandraikitra misahana ny CLAC. Saika ireo mpianatra kosa ny tena mpikambana ao ary tsy hanavahana salataona ny fandraisana ireo mpikambana ao anatin'izay CLAC Betafo izay raha ny fanazavana nomeny ramatoa raha ely ary soa Janet.
Fa avitrihan'ny ankizy mamaky boky ato aloha dia tena mazoto be mihitsiny. Ny mpanjifa na ato tsy hoe mpianatra rery ny ato fa misy mpampianatra. Misy olona efa retraité an'izao, efa 50 taona ilay olona mbola mambirato aminay hatramin'izao. Ny antony dia izao, tsisy mahasolo ny boky na oviana na oviana tompoko.
Teo Rabeasina Antenaina avy ato amin'ny Radio Zarasoa ho an'ny mpiainon'ny fampahalalam-baovaon'ny Radio Don Bosco.
Re vaovao any ivelany. Totosan'ny Papa François ny fanirin'ny Papa Joan Paul faharoa nikasa ny amangy ny Iraka fahavelon'ny famangina izay namafazany fanantenana ho an'ny vahoaka irakianina efa trotraky ny ady indrindra taorian'ireo herisetra samihafa nataon'ny Daesh teo anelanelan'ny taona 1947 sy 1947 anisan'ny fanambogoavana tamin'ny odiany tany amin'ny tanin'ny Abrahamo ny famerenana ny fifampitokisana eo amin'ireo akonam-piainana samihafa. Lohahevitra tamin'ny fisidihana apostolika fahatelo amin'ny telopolo nataon'ny Papa François tany Iraka io rahateo ny hoe mpiray tampo ianareo. Ny farana Omaly moa izay fisidihana nanomboka tamin'ny zoma teo izay. Miantso ny vahoaka otony sy tsy voatarika mora foana amin'ny fifandonana ny filoha Senegalais Macky Sall manoloana ny toe-drà mafana ny Senegal ankehitriny. Sambany tao anatin'izay andro vitsivitsy nisiny ny korontana tany an-toeran'izay no nisiny ny filoha niseho tamin'ny fahitalavitra Omaly nanao izay antso an'ny fitonin'izay. Mbola nitohy hatramin'ny Omaly moa izany savorivory izanona dia efa nahazo fahafahana aza ilay mpanohitra Ousmane Sonko anisany notakin'ireo mpanao fihetsiketsehana ny antsorana azy. Any Birmania ny alasikelikely tao rangonina ireo tanora maro mpanao fihetsiketsehana voadidy ny mpitandro filaminana ny tao Changchwang izay tanàna iray any rangonina izy ireo Omaly niparitaka ny afina ka niditra tany an-tranon'olona ary tsy nivoaka tao raha tsy lasa ny mpitandro filaminana efa tamin'ny dimiora maraina orany an-toerana vo afaka namonjy fidiana ny maro tamin'ireo tanora ireo ny andro ny fahalasana ndreo mpitandro filaminana izay nanao ny fiambenana sy ny sakana ny fihetsiketsehana. Farany nambodika ny ankehitriny ary manamaizina ny ho avy ny mponina izay lasibatry ny fahantrana ankehitriny ny ady ampolo taona ny any Siria. Akoatra ny fahavoazana ara-olona dia anisany misedra izany faharavana izany ihany koa. Ireo vakoka manatantara sy anisany mampiavaka any firenena io. Mitahiry kolotsaina maro nahitana ny zareo kananiana, omiades, ny grika sy ny romana ary ny byzantin efa tany amin'ny taonjato maro izany vakoka izany saingy potiky ny ady tao anatin'ny folo taona. Anisan'ny tompon'antoka voalohany tamin'ny famotehana izany vakoka izany moa ny mpikambany fanjakana islamista. Ma Mankasitraka ny fiarahantsika tompo lasy tompoko vavy tamin'ny izao vaovao antoandro izao amin'ny rora indray ny tompo masom-bavontsika manaraka mirarotra tompoko.